أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله يا طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambil menunggu, saya baca pelajaran yang telah lalu, halaman 26, bahasan ke-6, bahasan tentang 10 kategori, yakni apa kategori? Genus tertinggi, alias tumpuan akhir semua golongan. Tumpuan, bukan tumpuan, tumpuan akhir semua golongan, yakni tidak ada jenis lagi di atasnya, tidak ada genus lagi di atasnya. Definisi substansi dan aksiden. Esensi dibagi dengan pembagian pertama menjadi substansi dan aksiden. Karena esensi terkadang dijumpai dalam subjek, terkadang sebaliknya. Yani tidak lek. Subjek, partner, objek, terserah. Dilihat dari cara memandangnya, sudah dijelaskan di memori. Dengan demikian, esensi substansi adalah suatu esensi yang kalau dijumpai dalam eksternal, tidak dalam subjek tertentu yang memerlukannya. Ingat, tambahan yang memerlukannya itu. Tidak dalam subjek tertentu yang memerlukannya. Mungkin ada subjek tertentu, tapi kalau dia memerlukannya juga, enggak apa-apa. Seperti form yang dibutuhkan oleh, yang ada pada bahan, di mana bahan juga memerlukan form secara ganti, secara eksternal, secara eksternal. Baik subjek tersebut sama sekali tidak ada, seperti apa? Seperti akal, seperti bahan yang tidak perlu kepada subjek, toh? Seperti pada keberadaan eksistensi non materi yang tidak memerlukan subjek. Atau ada, jadi subjeknya ada yang ditumpangi itu, tapi subjek tersebut juga memerlukannya. Jadi kalau dia memerlukannya juga, enggak apa-apa. Seperti bentuk atau form dari keberadaan natural materi, dari keberadaan natural, atau keberadaan natural itu, yakni materi, yang harus berada dalam bahan, meta yang juga memerlukannya, karena tanpa form, ia tidak akan terrealisasi sebagaimana maklum. Sedang esensi aksiden adalah suatu esensi yang kalau dijumpai di eksternal, dijumpai dalam subjek yang tidak memerlukannya itu. Kalau substansi tidak dalam subjek atau dalam subjek tapi subjeknya itu memerlukannya. Tapi kalau aksiden selalu dijumpai dalam subjek dan subjeknya tidak memerlukannya. Seperti esensi jauh dan dekat yang ada pada atau antara benda-benda, berdiri dan duduk, membelakangi dan menghadap, yang ada pada manusia dan lain-lain. Jadi itu disebut posisi, nanti insya Allah akan dibahas. Berdiri misalnya dan seterusnya. Esensi, jadi berdiri ini merupakan satu aksiden. Duduk aksiden. Aksiden apa? Nanti disebut sebagai aksiden posisi. Misalnya esensi aksiden ini terdiri dari 9 macam. Mereka adalah kategori dan jenis tertinggi. Pahaman aksiden bagi mereka adalah aksiden. Pahaman aksiden bagi mereka, jadi bagi mereka yang mana? Yang 9. Kan dia aksiden tuh. Esensi aksiden ada 9. Lah apakah aksiden ini lalu menjadi jenis bagi 9 aksiden itu? Paham tak? Aksiden yang 9, apa aksiden 9? Itu di bawah itu, paragraf terakhir di bagian itu, di bawahnya, 9 kategori aksiden itu adalah kuantitas, kualitas, di mana, kapan, posisi, nilai, hubungan, aksi, dan interaksi. Nah, yang 9 ini kan dibilang aksiden. Nah, sekarang aksiden itu hubungannya dengan 9 ini apa? Jenis atau apa? Dibilang tidak jenis, bukan jenis, karena dulu itu bahwa asyari, bahwa pembeda tidak dinamai oleh jenis. Dan pembeda itu dengan apa hakikat esensi. Jadi hakikat esensi itu sama dengan pembeda akhirnya. Jadi manusia, kalau dibilang manusia bisa, dibilang rasional juga bisa. Misalnya gitu. Oke, kembali ke paragraf sebelumnya. Esensi aksiden ini terdiri dari 9 macam. Mereka adalah kategori dan jenis tertinggi. Pahaman bagi mereka yang 9 itu, pahaman aksiden bagi mereka yang 9 adalah aksidental umum. Jangan lupa aksidental umum, yakni sifat umum. Aksidental umum bukan zat sehingga dikatakan jenis. Karena tidak ada lagi jenis yang lebih tinggi dari mereka. Begitu pula pahaman esensi bagi 10 kategori. Yang 10 kategori, yakni 9 aksiden ditambah 1 substansi, semuanya menjadi 10 kategori. Dan 10 kategori itu juga disebut esensi. Apakah esensi bagi mereka itu jenis atau apa? Tidak. Begitu pula pahaman esensi bagi 10 kategori. Ia adalah aksidental umum dan bukan genus, bukan jenis, bukan genus. Begitu. Oke, 9 kategori itu adalah kuantitas, kualitas, di mana, kapan, posisi, nilai, hubungan, aksi, dan interaksi. Sebagian menganggap bahwa aksiden itu hanya 3 macam. Karena 7 aksiden terakhir, apa 7 aksiden terakhir? Selain kuantitas dan kualitas, dimulai dari di mana sampai kepada interaksi. Yani di mana, kapan, posisi, nilai, hubungan, aksi, dan interaksi, itu dijadikan satu saja. Jadi satu aksiden saja, yaitu aksiden hubungan. Kenapa disebut aksiden hubungan? Karena hasil penghubungan sesuatu dengan sesuatu. Seperti di mana hasil penghubungan Anda kepada tempat, itu dibilang di mana. Hasil penghubungan benda kepada waktu, dibilang kapan. Hasil hubungan benda satu dengan lainnya, itu dibilang posisi. Satu bagian dengan bagian lainnya atau keseluruhannya dengan lingkungannya, itu disebut posisi. Seperti kalau tegak, itu karena apa? Posisi tegak, yakni kepalanya di atas, kakinya di bawah, misalnya kayak gitu. Hubungan bagian dengan bagian lainnya, itu dibilang posisi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi apa namanya? Posisi seperti tadi itu, yakni misalnya hubungan, bukan misalnya, posisi yakni hubungan bagian dan dengan bagian yang lain atau keseluruhannya dengan lingkungannya. Itu disebut bagian, seperti berdiri. Itu hubungan bagian dengan bagian lain, misalnya kepala di atas, kaki di bawah. Dalam posisi tegak, misalnya. Itu hubungan satu dengan bagian lainnya, disebut berdiri misalnya. Itu disebut posisi. Dalam hal ini berdiri atau duduk dalam keadaan tertentu, misalnya posisi mendekati lutut, apa segala lutut, misalnya kemudian duduk jongkok umpamanya, atau menghadap. Jadi hubungan posisi keseluruhannya dengan benda lain, dengan lingkungannya, dengan masjid, lalu dibilang dia menghadap ke masjid. Atau di hubungan keseluruhan benda dengan lingkungannya, misalnya Ka'bah, lalu dibilang dia menghadap Ka'bah. Sholat harus menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah atau arah Ka'bah? Arah Ka'bah, sebab tidak mungkin menghadap Ka'bah. Sulit sekali. Apalagi sholat jamaahnya panjang. Di lapangan sholat id panjang, Ka'bahnya baru sekitar 10 meter. Itu jamaahnya panjangnya sekitar 100 meter. Anggap imamnya itu pas kena tengah Ka'bah, pinggir-pinggir jamaahnya itu tidak bakal kena Ka'bah. Itu pun kalau kena, susah kenanya. Yang penting arah Ka'bah, kayak gitu. Atau ada lagi interaksi hubungan, akan dijelaskan lebih jauh. Misalnya hubungan sesuatu dengan yang lainnya, misalnya seperti ayah anak, umpamanya, atas bawah, dan seterusnya. Aksi seperti apa? Ketika api sedang mendidihkan air, itu aksi. Jadi api, energi dari api yang diberikan kepada air, itu disebut aksi. Airnya interaksi. Interaksi, yakni dia mendidih, yang dari awalnya dingin, hangat, kemudian panas, kemudian mendidih. Misalnya, itu interaksi. Apa saja interaksi itu? Bisa hati, bisa manusia, bisa misalnya orang malu, ketika malu wajahnya misalnya pucat atau merah dan seterusnya. Nanti akan dibahas satu-satu ini. Kemarin sudah diterangkan juga secara global, ini sekedar penerapannya saja. Nah, sebagian menganggap bahwa aksiden itu hanya tiga macam, yakni karena tujuh aksiden terakhir itu dijadikan satu aksiden saja, yaitu aksiden hubungan, karena hasil hubungan satu dengan yang lain. Karena semua itu hasil penghubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya penghubungan benda dengan waktu disebut dengan kapan, dengan tempat di jadi di mana dan seterusnya. Dan Syekh Isyraq ini, kalau pendekar, kalau ibarat pendekar satu ilmu, dia pendekarnya filsafat iluminasi. Apa kemarin? Iluminasi. Jadi filsafat iluminasi, iluminasi itu Syekh Isyraq anunya, jagoannya begitu. Itu menambahkan gerak sehingga kategori menjadi lima: substansi, kuantitas, kualitas, kuantitas, hubungan dan gerak. Dan itu pada hakikatnya ada berapa? Tujuh, jangan lupa. Yakni di mana, kapan, posisi, milih, hubungan, aksi, interaksi, jangan lupa. Kemudian pembahasan rinci terhadap perbedaan pandangan itu ditunda pada pembahasan filsafat yang lebih rinci. Pasal 2. Ini sudah diterangkan, ini penerapan saja. Pembagian substansi. Substansi dibagi dengan pembagian awal menjadi 5. Bahan, yakni matter, bentuk, yakni form, benda, jiwa atau ruh, dan akal. Akal adalah substansi yang non materi secara zat dan aktivitas. Yakni ketika dia mau bekerja tidak perlu kepada materi, itu disebut akal, bukan akal manusia loh, jangan lupa. Akal yakni substansi yang non materi secara zat dan aktivitas. Jiwa yakni ruh, apa ruh atau jiwa, adalah substansi yang non materi secara zat tapi tidak dalam aktivitasnya. Kalau ingin berjalan perlu kaki, ingin melihat perlu mata, ingin mendengar perlu telinga, dan ingin makan perlu mulut dan seterusnya. Ingin bicara perlu mulut. Bahan adalah substansi yang mengemban potensi. Bentuk adalah substansi yang mendefaktukan bahan. Makanya bahan memerlukan apa? Bentuk. Jadi bahan ditempati bentuk, tapi bahan juga memerlukan bentuk. Oleh karena itu bentuk masih bisa dibilang substansi. Kemarin dijelaskan secara rinci. Dan benda adalah substansi yang memiliki tiga dimensi, panjang, lebar, dan tebal, alias volume. Yakni seperti kemarin saya bilang, jangan misalnya terus mendebat dengan mengatakan bahwa misalnya sepatu tidak punya panjang, lebar, tebal. Maksudnya punya volume. Bagaimana Anda bisa menghitung volumenya, terserah. Apakah dimasukkan ke misalnya ke dalam air yang airnya ditaruh di misalnya segi empat misalnya, kemudian dipenuhi dengan air, sepatunya dimasukkan, kemudian airnya tumpah, setelah itu sepatunya diambil, kemudian penyusutan air apa, kemudian dihitung volumenya, atau dengan cara lain terserah. Yang penting maksudnya bervolume, mempunyai panjang, lebar, dan tebal. Masuknya bentuk, ini yang saya diterangkan kemarin yang tidak terlalu penting tapi jelimet tapi bagus kalau ditahu, adalah apa ini? Masuknya bentuk pada pembagian di atas adalah secara aksidental atau berikutan. Karena bentuk adalah pembeda yang dipandang dengan syarat tidak. Nah, sementara pembeda bagi substansi tidak dinaungi oleh substansi itu. Pembedanya substansi tidak dinaungi substansi. Pembedanya jenis tidak dinaungi jenis. Pembedanya substansi juga tidak dinaungi substansi. Sebagaimana yakni pembeda bagi jenis tidak dijenisi oleh jenis tersebut. Karena apa? Karena akan memerlukan kepada pembeda yang lain hingga tidak terhingga. Hal mana yang demikian ini adalah mustahil sebagaimana maklum. Dulu sudah dibuktikan. Begitu pula dengan jiwa. Jadi apa? Bentuk apa tadi? Iya, bentuk berarti dia dimasukkan ke dalam substansi bukan karena dia dinaungi substansi, tetapi karena sesuai dengan definisi substansi. Tapi kalau bentuk, kalau bahan, jiwa, akal, kemudian benda, itu termasuk substansi, jelas dinaungi oleh substansi dan sesuai dengan definisi substansi juga, dinaungi juga. Tapi kalau form, oh roh ndak nih, roh sama dengan form, roh sama dengan form, sama dengan bentuk, karena roh itu sebenarnya bentuk penentu bagi spesies, katakanlah manusia. Oleh karena itu penentu dengan pembeda tidak ada bedanya. Sementara pembeda kalau dipandiri itu disebut meta, dan pembeda tidak dinaungi jenis, meta atau bahan tidak dinaungi substansi. Tapi dia bisa dibilang substansi karena sesuai dengan definisi substansi. Apa definisi substansi? Dikatakan bahwa substansi adalah esensi yang keberadaan eksternalnya tidak perlu kepada substansi yang tidak memerlukannya. Jadi bisa saja tidak perlu substansi sama sekali, atau perlu kepada substansi, kepada subjek maksudnya, tetapi subjek itu memerlukannya juga. Nah, form itu diperlukan oleh apa? Bahan. Tidak bisa tidak. Tanpa form tidak bisa bahan terekstrak, teraktualisasi. Kemudian begitu juga dengan jiwa. Jiwa ini diperlukan oleh yang namanya katakanlah manusia, katakanlah benda berkembang, perasa misalnya. Benda berkembang, perasa dan seterusnya itu memerlukan kepada katakanlah kejiwaan jiwa daripada manusia, yaitu non materi yang memerlukan materi dalam aktivitasnya. Nah, karena diperlukan jiwa ini, maka jiwa bisa dibilang substansi. Karena bahan form diperlukan oleh bahan, maka dia juga bisa dibilang substansi. Sekalipun tidak dinaungi oleh substansi, karena yang dinaungi oleh substansi itu yakni yang sesuatu yang tidak memerlukan kepada subjek, yakni yang betul-betul seperti itu, seperti jiwa, seperti akal, seperti benda dan bahan misalnya gitu. Tapi misalnya jiwa dan form itu hanya karena dicakupi oleh definisi substansi. Yani sebenarnya form dan jiwa itu memerlukan subjek, tapi karena subjeknya itu memerlukan dia, ya, yani mereka berdua ini dibilang substansi begitu. Terus bacanya begitu pula dengan jiwa, dengan alasan yang sama. Yani jiwa begitu juga, secara berikutan dia termasuk substansi. Bahwa jiwa adalah bentuk bagi substansi golongan yang memilikinya, dan bentuk sebagaimana maklum adalah pembeda yang dipandang dengan syarat tidak. Nah, kan pembeda kalau dilihat secara mandiri maka dia disebut apa? Bentuk. Kalau jenis dilihat secara mandiri maka dia disebut bahan. Kalau misalnya binatang, kan jenis bagi manusia. Kalau kita lihat binatang sebagai suatu yang kita bahas secara mandiri, bila kita bilang dia adalah benda berkembang, perasa bergerak dengan kehendak, oh begitu ya binatang ya, kita diskusikan binatang, itu berarti pandangan kita padanya pandangan apa? Pandangan bahan. Tapi kalau begitu juga rasional itu apa sebenarnya? Kita bahas begitu. Misalnya rasional adalah kekuatan jiwa untuk berpikir atau mengambil kesimpulan universal. Oh begitu, jiwa itu apa, rasional itu. Ketika membahas seperti itu maka itu disebut form, bentuk. Tapi kalau manusia itu apa sih? Manusia ada kebinatangannya, ada kerasionalannya. Nah, berarti manusia itu binatang dong. Iya. Nah, tapi binatang di sini kan tidak lengkap. Berarti manusia binatang dong. Iya. Tapi binatang masih kurang karena ada rasionalnya. Nah, kalau begitu apa? Itu disebut jenis. Binatang disebut jenis. Jadi ketika binatang itu sebagai suami atau istri dari sesuatu yang lain, pandangan kita dalam keadaan seperti itu menatap binatang, maka dia disebut jenis. Begitu juga pembedanya rasional. Manusia itu apa sih? Binatang. Terus apa pembedanya dari yang lain? Oh iya, binatang rasional sih. Nah, misalnya itu. Ketika dibilang bahwa rasional itu pelengkap dari binatang yang ada pada manusia, maka rasional disebut apa? Pembeda. Begitu. Jadi kapan melihat rasional dan kapan melihat binatang ini tidak dalam keadaan mandiri, yakni dipandang sebagai setelan, maka satu disebut jenis, yang lain disebut pembeda. Manakala kita melihat mandiri-mandiri, apa bahan dan bentuk. Begitu. Kemarin pasal 3 belum ya. Nah, sekarang pasal 3. Dengarkan dulu penjelasan globalnya. Pembahasan pasal 3 ini membahas benda. Di dalam lingkungan kita itu tidak diragukan lagi, banyak kita temukan yang namanya benda. Tapi benda ini satu sama lain berbeda, tapi memiliki kesamaan. Yakni bendanya benda sama, tapi golongannya benda, spesiesnya benda bisa berbeda. Kebendaan benda itu sama. Apa benda itu? Apa? Hah? Bervolume. Seperti pohon, kucing, anjing, kepiting, terenggiling, itu semua kebendaannya sama, bahwa mereka bervolume. Tapi dari satu sama lain berbeda. Kucing-kucing dan seterusnya, anjing-anjing, pohon-pohon, begitu. Nah, nanti benda ini sebagaimana kemarin, yakni bahwa yang disebut benda ini nanti di pelajaran berikutnya juga ada, bahwa benda ini memiliki katakanlah semacam pengertian dasar yang sama sebelum kemudian berkembang. Jadi benda itu kadang-kadang disebut benda saja, tapi kadang-kadang disebut benda golongan. Yakni ketika tatapan kita hanya kepada volumenya saja, itu disebut benda saja, benda pertama, atau ialah benda pertama. Kemudian setelah dari benda itu ada spesies lain, ada pembeda lain, atau ada form lain, itu disebut apa? Misalnya benda golongan. Coba kita lihat. Tidak diragukan apa, bahwa di sekitar kita terdapat banyak benda yang beraneka ragam, tapi memiliki kesamaan dari sisi kebendaannya, yang merupakan bentangan panjang, lebar dan tebal, yakni volume. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa benda adalah substansi yang memiliki tiga dimensi atau volume, yakni yang memiliki volume, bukan tiga volume, yang memiliki tiga dimensi alias volume. Begitu. Nah, itu pembahasan pertama, bahwa benda, yakni kita melihat bahwa benda-benda ini berbeda, tapi kita melihat juga kesamaannya. Apa kesamaannya? Pohon dan anjing. Apa kesamaannya? Bahwa sama-sama memiliki volume. Oh, kalau begitu benda ada, dan benda itu adalah apa? Memiliki tiga dimensi alias volume. Itu dari kebendaannya. Nah, dari keberlainannya nanti akan dibahas. Nah, sekarang pembahasan lain apa? Bahwa benda ini dia itu satu. Dia ini, benda ini satu sesuai dengan apa yang dilihat, atau sebenarnya rangkapan. Dia itu satu keutuhan atau rangkapan. Kalau satu keutuhan, bisa dibagi atau tidak? Kalau bisa dibagi, bisa dibagi sampai tidak terbatas atau tidak?
Nah, para filsuf berbeda pendapat, kurang lebih sampai minimal 5 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia utuh, tapi bisa dibagi sampai tidak terbatas. Ada yang bilang utuh, bisa dibagi tapi terbatas, berhenti pembagiannya itu, dan seterusnya. Ada yang bilang enggak, dia tidak utuh sebenarnya, dia gabungan dari bagian-bagian terkecil. Saya kayak gitu. Jadi ada 5 pandangan gampang nih. Ayo kita baca. Benda secara indrawi adalah sesuatu yang kelihatan utuh dan satu. Lalu apakah pada hakikatnya benda itu demikian atau tidak? Kalau yang pertama, yang ini demikian, apakah bagian-bagiannya yang masih potensial itu bisa dibagi hingga tidak terbatas atau tidak? Dan kalau kedua, yakni apa? Yakni tidak utuh. Apakah bagian-bagian yang de facto itu, karena kalau dibilang tidak utuh berarti terdiri dari bagian-bagian, berarti bagian-bagiannya de facto. Kalau dibilang utuh berarti bagian-bagiannya ada tapi potensial. Ini bisa dibagi. Jadi sekarang belum terbagi-bagi kalau dibilang utuh. Tapi kalau dibilang dari awal memang dia tidak utuh, memang rangkapan dari bagian-bagian, berarti bagian-bagiannya itu ada secara de facto sekarang, bukan potensial. Begitu. Dan kalau kedua, yakni tidak utuh, apakah bagian-bagiannya yang de facto itu, yaitu bagian yang tidak terbagi, tidak bisa dibagi secara eksternal dan hanya internal saja atau tidak? Kan bilang bahwa bahwa benda ini terdiri dari bagian-bagian yang tidak bisa dibagi. Nah sekarang yang tidak bisa dibaginya itu internal atau eksternal? Kalau dibilang eksternal, misalnya ada dalilnya nanti tidak bisa. Kalau internal, oke. Kalau internal bisa dibagi. Misalnya kalau tidak bisa dibagi, tidak bisa dibaginya itu karena apa? Eksternal, yakni karena tak punya alat, atau internal juga. Kalau internal tidak mungkin. Kenapa? Karena volume dibagi sekecil apapun tetap volume. Ketika volume ada 3 dimensi. Ketika 3 dimensi berarti bisa dibagi. Kapan saja, tak pernah berhenti. Nah, sedangkan alat karena tidak punya, mungkin tidak bisa dibagi. Oleh karena itu, ketidakbisaan dibagi bagian terkecil dari benda yang sekarang de facto ada pada setiap benda, itu tidak bisa dibagi secara internal atau eksternal. Dalam hal ini ada 5 pandangan. Satu, dia bilang apa? Pandangan pertama, benda itu adalah satu keutuhan secara hakiki. Jadi dia bukan terdiri dari bagian-bagian. Dia satu secara hakiki sebagaimana terlihat oleh indera. Dan ia memiliki bagian-bagian secara potensial, dan bagian-bagian itu memiliki akhir, yakni bisa dibagi katanya, dan pembagiannya itu berhenti pada suatu bagian yang katakanlah terkecil, misalnya begitu. Pendapat ini dinisbahkan kepada Syahristani, seorang ulama yang mungkin dia ulama kalam ahli sunnah wal jamaah, setahu saya Syahristani ini kalau nggak salah ya. Dia mengatakan bahwa benda ini sebenarnya utuh, memang begitu adanya, tapi bisa dibagi. Tapi bagian-bagiannya itu berhenti, tidak bisa terus-menerus begitu. Dua, itu adalah satu keutuhan sebagaimana terlihat mata. Ia bisa dibagi secara tidak terbatas. Nah, jadi bisa dibagi sampai tidak terbatas, sampai tidak ada sampainya. Sampai tidak terbatas atau tidak terhenti secara eksternal. Secara eksternal tidak berhenti. Dan kalau sudah sampai pada bagian terkecil yang tidak bisa dibagi, nah, karena tidak adanya alat, maka ia bisa dibagi secara bayangan atau hayal. Dibagi dalam hayal kita. Nah, ya karena tidak ada alat, maka bagi pakai hayal. Kalau bagian bayangan ini sudah sampai ke batas kemampuan bayangan atau hayalan, misalnya kita sudah hayalin sesuatu yang terkecil sehingga tidak bisa dibagi, hingga tidak sampai ke batas kemampuan bayangan atau hayalan, hingga tidak lagi bisa dibayangkan, maka akal bisa membaginya terus dengan kaidah akalnya, yaitu apa? bahwa setiap yang memiliki volume bisa dibagi hingga tidak terhingga. Jadi akal saja berbicara kaidah, tapi tidak bekerja, karena tidak bisa dibayangin lagi saking kecilnya misalnya. Karena bagian volume tetap merupakan volume, sekalipun kecil dan tidak terlihat dengan mata dan hayal. Jadi sekalipun mata nggak bisa melihat, hayal nggak bisa membayangin, tetap yang namanya bagian volume adalah volume. Pandangan ini dinisbahkan kepada filosof. Jadi pembagian benda tidak bisa dihentikan secara eksternal. Kalau sudah eksternal berhenti, saking kecilnya tidak ada alat untuk melihat dan mematahkannya atau membelahnya, maka dilakukan dengan bayangan. Kalau bayangan sudah tidak bisa lagi karena saking kecilnya yang dibayangin itu, maka dengan kaidah akal. Ini bahwa dia bisa dibagi selama volume, bagiannya tetap volume. Persis kayak kita menjadi Tuhan tempoh hari itu, bahwa bumi terbatas, matahari terbatas, pohon, air, semua manusia, kucing, anjing, kepiting, terenggiling, kambing guling, dan seterusnya, itu semua terbatas. Nah, kumpulan terbatas, hasilnya terbatas. Biar luas kayak apa saja luasnya, sampai enggak bisa dibayangin oleh bayangan kita, seluas apa antariksa ini, tetap ada batasannya. Kaidahnya apa? Karena gabungan keterbatasan, hasilnya tetap keterbatasan. Nah, oleh karena itu, kalau ada batasannya, awal ada akhir. Kalau ada awalnya, berarti sebelum awal tidak ada. Kalau sekarang ada, berarti dicipta. Dan jangan lupa, pada hari kiamat, karena dia ada akhirnya, maka setelah akhir, dia juga tidak ada. Jadi materi ini ambles sebagaimana awalnya dulu. Oleh karena itu, pandangan yang mengatakan bahwa nanti dibangkitkan dia dari kuburan, dengan badan apa segala macam, itu sebenarnya lupa terhadap akhir daripada batas akhir materi. Nah, kembali kepada masalah, sebagaimana kita katakan bahwa kumpulan yang terbatas, biar seluas apapun tetap terbatas, begitu juga pengecilannya. Volume, yakni yang terbatas itu, dibagi sekecil apapun, tetap dia memiliki volume. Yani gabungan volume hasilnya volume, gabungan batasan hasilnya batasan, pembagian batasan juga hasilnya batasan. Tak akan pernah lalu jadi non materi. Nah, sampai ada mengatakan bahwa memang ada Ustaz, di fisika modern atau fisika modern atau apa, bahwa nanti katanya ada keterhentian, ada energi hilang. Mungkin itu barzah. Saya bilang, aku tidak bicara energi, aku bicara benda. Biar energi hilang. Misalnya energi itu apa? Biasanya elektron antara proton sama neutron. Sekarang protonnya hilang tidak? Tidak, bukan kiamat itu, bukan barzah. Selama masih bervolume, itu materi. Ada energi atau tidak? Ada kehidupan atau tidak? Selama ada proton neutron, biar tidak ada elektronnya, tetap dia namanya materi. Jadi itu bukan kiamat. Kiamat yakni hilangnya materi itu, karena dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktunya habis, hilang nih dia. Kok bisa? Loh, kok bisa ada? Kenapa bingung kok bisa tiada, tetapi tidak bingung kok bisa ada dulu? Kan tidak ada. Kenapa kok tidak bingung kok bisa ada? Ketika kamu tidak bingung kok bisa ada, jangan bingung kok bisa tiada. Yani berubah, berproses kembali lagi ke watan aslinya, negeri asalnya, yaitu barzah. Sebagaimana ada tak mungkin dari tiada, ada juga tak mungkin menjadi tiada. Jadi materi yang terbatas ini, yang sebelum awal tidak ada, itu tidak mungkin dari tiada. Apakah materi ini dari tiada? Apakah makhluk ini dari tiada? Kan dibilang, kita ini terbatas. Karena terbatas, ada awal, ada akhir. Berarti sebelum awal dia tidak ada, sekarang ada. Sekarang ketika ada, dari mana ada? Tuhan yang ngadain, iya Tuhan. Tuhan ngadain dari tiada atau dari keberadaan. Kalau dari tiada, tidak mungkin. Mana mungkin tiada didari'i. Dibilang Dari mana keberadaan ini? Dari tiada. Mana? Kok bisa kamu bilang dari? Tiada, tiada. Kok bisa bilang dari? Dari tiada. Berarti ada. Ketika kau bilang dari, berarti tiada itu tiada. Tidak bisa didari'i, tidak bisa dike'i, tidak bisa didalami. Dalam tiada, ke tiada, dari tiada. Tidak bisa. Tiada menjadi ada. Bagaimana ini tiada menjadi ada? Menjadi kata kerja. Lalu bagaimana dong? Dari mana kita ini? Dari keberadaan. Keberadaan yang mana? Keberadaan yang lebih sempurna di atasnya. Yang kalau dalam istilah filsafat disebut barzah. Lalu barzah dari mana? Dari akal. Akal dari mana? Dari Tuhan. Tidak ada keberadaan yang dari tiada. Begitu. Sebagaimana keberadaan tidak mungkin dari tiada, keberadaan ini juga tidak mungkin menjadi tiada. Lalu setelah kiamat kemana dong? Kan katanya tiada tadi, kok muter-muter? Iya nih, tiada materinya, tapi kembali ke barzahnya. Begitu. Jadi sebagaimana innalillah materi ini dari barzah, wa inna ilaihi rajiun, yakni materi kembali ke barzah. Begitu. Katanya kembali ke Tuhan. Iya nih, kembali ke Tuhan yang mampu. Yang tidak mampu, yang ada dimensinya tidak bisa kembali ke Tuhan, yakni kembali ke arah Tuhan. Sebagaimana dari Tuhan, kamu dari Tuhan kah atau dari maniofum? Dari maniofum, ya berarti bukan dari Tuhan. Lo kan yang ngadain maniofum Tuhan, ya siapa yang bilang maniofum dari apa? Dari daging, ya benar, dari daging. Dan seterusnya, akhirnya dari Tuhan, iya. Makanya kita dari Tuhan, yakni tidak langsung dari maniofum, dari tanah, dari apa segala macam, dari malaikat, dari sus, baru dari Allah. Sebagaimana dari Allah, innalillah, kita dari Allah sesuai dengan tahapannya, derajatnya, wa inna ilaihi rajiun, juga sesuai dengan usahanya, sesuai dengan tahapannya. Kalau sudah berhentinya di jahanam sana, kembali kepada Tuhan, yakni kembali kepada murka Tuhan, mana jahanam. Kalau kita alhamdulillah selamat, bisa kembali ke surga, kembali ke Tuhan juga. Kemana? Ke ridha Tuhan. Dan seterusnya. Kalau kita kembali bisa lebih ke atas lagi, masuk ke akang, kita kembali ke Tuhan. Tapi kemana? Ke jannatul muqarrabin, ke surganya orang-orang yang didekatkan. Itu hal-hal seperti itu harus ngelontok, karena itu mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi hidup, mempengaruhi akidah, mempengaruhi ibadah, salat, puasa dan seterusnya. Jangan sampai kita beribadah tapi rohnya enggak naik-naik, muter-muter saja di sekitar kamarnya. Karena ideologinya ya sebatas itu. Taunya bahwa kita dari Tuhan. Terus bagaimana? Enggak usah tanya-tanya, pokoknya dari Tuhan deh. Terus kita kemana nanti? Ke Tuhan. Loh, ke Tuhan? Ya ini menyatu atau bagaimana? Ke Tuhan, katanya ke surga atau neraka. Jangan rewel-rewel, pokoknya begitu saja. Nah, kalau begitu ya udah konklusinya saja. Islam syahadatain, sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke. Pandangan ketiga bilang apa? Pandangan ketiga bilang, kalau mau interupsi terus terobos loh, jangan sampai ditunda. Hal yang tidak dipahami sekarang, langkah sekarang, nanti tambah membuat ruwet. Tiga, pandangan ketiga mengatakan benda adalah kumpulan dari bagian-bagian terkecil yang tidak bisa dibagi secara eksternal, bukan internal atau hayal dan akal. Jadi bukan internal, jadi hayal dan akal. Pandangan ini milik Demokritus. Nah, susah mau nganukan Demokritus atau Demokrates atau Demokritus. Saya akhirnya memilih Demokritus. Konon itu dari Sanskerta diterjemah ke bahasa Arab, dari bahasa Arab diinggriskan kalau nggak salah begitu. Akhirnya ya repot. Mungkin juga bahasa banyak sekarang orang paham bahasa. Apa Demokritus, terserah deh. Saya memilih Demokritus. Oke. Nah, apa dia bilang? Bahwa benda ini bukan keutuhan. Dia ini adalah keterbagi-bagian secara de facto. Kalau utuh, berarti pembagiannya de facto. Seperti kursi ini, utuh, ini satu. Nanti bagiannya potensi. Jadi maksudnya bisa dibagi? Bisa. Jadi yang bisa dibagi, ini potensi. Tapi kalau demokratis mengatakan apa? Sekarang ini dalam keterbagi-bagian. Jadi setiap benda itu merupakan susunan dari bagian-bagian terkecil yang tidak bisa dibagi. Katakanlah kalau bahasa sekarang, susunan dari atom-atom, susunan dari proton-proton dan dan neutron-neutron, begitu. Nah, kemudian tidak bisa dibaginya itu bagaimana? Secara eksternal, internal, dia bilang secara eksternal nggak bisa dibagi, tapi kalau internal bisa dibagi secara hayal dan secara akal. Hayal dibayangin, kalau akal apa? Kaidah universalnya keluar. Jadi akal dan hayal kan sama-sama di akal, itu tidak Pak Den. Hayal itu membayangkan bentuknya itu, tapi kalau akal, enggak, kaidahnya itu. Setiap yang bervolume tetap dibagi, sekecil apapun tetap volume, dan setiap volume bisa dibagi. Setiap itu kan universal. Universal itu pekerjaan siapa? Akal. Tapi kalau membayangkan pekerjaan siapa? Hayal. Hayal itu di potensi mana? Ayo dong. Roh ada berapa potensinya? Berapa daya? Ada empat. Sekarang hayal ada di daya yang mana? Hayawan. Makanya setiap binatang juga punya daya hayal itu. Cinta, kasih, emosi, benci, hewan juga punya. Itu di daya hayawan. Tapi kalau akal, yakni kesimpulan universal, semua benda itu terbatas dan semua yang terbatas, semua yang bervolume dibagi tetap volume. Semua. Nah, itu namanya kesimpulan universal. Itu tidak bisa dilakukan manusia. Kalau bisa dilakukan oleh kambing, wah bahaya, kambing nanti kurus. Gak ingat makan, duduk di pinggir jalan sama anaknya bercerita. Iya ya, kalau semua manggut-manggut begitu kambing, zauti sama anak-anaknya, toh. Oh iya, kalau wah Jakarta raya ini bisa dibagi sampai tidak terhingga nih. Ay, kurus itu kambing gak makan. Padahal misinya dia harus makan, karena supaya gemuk, karena misinya dia mengabdi kepada manusia. Dan kambing ini binatang yang paling terhormat, karena dia dicipta oleh Allah hanya untuk disembelih. Jadi dia sebagai simbol pengorbanan. Oleh karena itu mengapa? Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail digandingkan kambing. Kenapa Tuhan bakhil? Kok tidak digantikan unta? Enggak, gua lebih besar, bisa dibagi-bagi ke orang fukara, miskin. Kenapa diganti kambing? Wah, ada rahasianya itu. Nah, makanya orang ulama, orang mengerti, cerdik pandai, atau yang ingin mengikuti langkah-langkah ulama, jangan begitu saja baca ayat. Renung, begitu. Semua ada rahasianya. Kenapa kok kambing? Karena yang pengorbanan Nabi Ibrahim itu tidak layak kecuali kambing. Kenapa? Karena kambing itu dicipta Tuhan hanya untuk disembelih. Kambing hanya untuk disembelih. Jadi pengorbanannya dari jenis binatang dia yang tertinggi. Kan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Nah, nilai kalau disimbolkan dengan binatang itu kambing. Kenapa tidak unta? Karena unta tidak dicipta oleh Tuhan hanya untuk dagingnya, tapi juga bisa untuk angkat barang, jadi kendaraan. Sapi bagaimana? Sapi juga begitu, tidak hanya untuk dagingnya, tapi juga misalnya mengolah sawah, menarik barang. Misalnya ayam bagaimana? Telur. Kalau orang Jawa bilang telur, kita di Jawa bilang telur, di sini bilang telur. Nah, karena telurnya juga misalnya di samping dagingnya. Sapi di samping anunya, susunya, air susunya, dan seterusnya. Tapi kalau yang namanya kambing itu tidak untuk mengolah sawah, tidak untuk susunya juga. Sekalipun kadang-kadang ada orang jualan sekarang susu kambing. Satu liter di Surabaya dulu sudah harganya 40.000. Karena semakin aneh, semakin mahal. Nah begitu. Tak kenal, tak sayang, tak aneh, tak mahal. Nah, alhasil. Dan apa namanya, ya apa sudah mau dibilang, alhasil kambing ini dari sisi, dari binatang adalah simbol tertinggi dari pengorbanan. Begitu, makanya diganti kambing, tidak diganti yang lainnya. Begitu. Anyway, kenapa kok ke situ tadi saya? Kenapa? Hah? Ya? Ah, dari cerita hayal. Wa ma adraka mal hayal. Al hayal wa ma adraka mal hayal. Innal hayalu fi'lul insan. Hayal, tahukah kalian hayal? Hayal adalah perbuatan manusia. Oke. Nah, kalau kambing itu bisa menyimpulkan sifat universal, kurus dia. Tidak mengerjakan misinya, sedangkan misinya untuk dimakan dagingnya oleh manusia. Nah, lupa makan, apalagi dia mengejar anunya toh, mengejar kekasihnya. Wah, membuat puisi-puisi dia. Nah, bumi mengkerut kan. Aduh. Jadi manusia ini beratnya, masya Allah. Biar cinta saja yang paling disuka, bisa membuat derita yang paling pedihnya derita. Jadi ujiannya berat, dan kita tidak akan bisa terobati, dan kita tidak bisa kebal perasaan ini kecuali betul-betul hanya ketika hidup kita untukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar dari garis yang digariskan Tuhan, hidup sesuai aturan fikihnya. Makanya fikih dipelajari supaya tahu haram halal, kemudian dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kalau tidak, betul-betul sakit. Kasihan manusia, harus ada Layla dan Majnun. Itu apa pahaman, apa teori yang diberikan Demokritus. Oke. Yang keempat, pandangan keempat apa? Benda adalah gabungan dari bagian-bagian kecil tak terbagi, baik secara eksternal, hayal, dan akal. Oh, kalau ini secara akal tidak terbagi juga katanya. Secara akal dan hayal tidak terbagi. Bagian-bagian terkecil itu hanya bisa diisyarahi secara indera, dan antara satu sama lainnya memiliki jarak atau jeda yang bisa dilewati alat pemotong. Pandangan ini milik mayoritas ulama kalam, teolog, para teolog. Mengatakan apa? Bahwa benda ini gabungan bagian-bagian terkecil dan tidak bisa dibagi, baik secara eksternal atau akal atau hayal. Dan bagian-bagian terkecil itu hanya bisa diisyarai secara indera. Di sini, ini kecil di sini di dalam, gitu aja misalnya. Ini saja, diisyarai saja. Tapi apa? Tidak bisa apa namanya? Iyalah, bisa diisyarai secara indrawi. Tidak bisa dilihat karena kecil, hanya diisyarai begitu saja. Sebagaimana garis, sebagaimana titik. Saya mau tanya, titik itu apa? Apa titik? Ayo. Akhir dari garis. Itu akhiris di dalam garis atau di garis? Hah? Hah? Di dalam garis. Siapa yang di dalam, siapa yang di luar? Yang di dalam bertanggung jawab pada yang di luar yang bertanggung jawab pada yang di dalam. Kalau dibilang di dalam garis, perhatikan baik-baik. Kalau titik itu di dalam garis, berarti dia mesti garis. Karena garis ini kan bisa dibagi sampai ke bagian terkecil. Apakah garis itu kalau dibagi terus tidak jadi garis? Apa garis itu? Kan kuantitas, ukuran. Nah sekarang ketika garis ini dibagi 2, 10 cm dibagi 2 jadi 5 cm, 5 cm dibagi 5 jadi 1 cm, 1 cm bagi 10 jadi berapa? 1 mili. 1 mili dibagi 100, 1/100 mili. 1/100 mili garis apa bukan? garis, karena garis ya ini yang memiliki kuantitas tadi, memiliki ukuran. Berapa ukurannya? 1/1 juta mili. Enggak apa-apa. Berarti masih garis. Jadi titik matematik dengan titik filsafat lain. Kalau matematik katanya garis itu kumpulan titik-titik. Enggak, kumpulan garis-garis. Apa definisi garis dengan titik? Garis, titik kan maunya kau garis garis kecil. Nah, garis kecil itu si garis. Nah, kalau begitu titik itu di luar garis. Berarti tidak ada materinya, tidak ada memang. Tapi bisa diisyarahi. Nah, di sini. Ya. Akhirnya di sini. Nah, begitu. Jadi buat garis, garis itu apa sih sebenarnya? Akhir dari bidang. Nanti mungkin ada pembahasan itu. Aneh-aneh ini di filsafat. Garis itu bukan yang kita lukis di kertas itu, garis. Misalnya papan tulis garis. Itu bukan garis. Garis secara aktualnya yaitu akhir daripada bidang. Ini kan akhirnya ini garis namanya. Nah, akhir garis itu titik. Di mana? Di luar. Tidak di dalam titik, tidak di dalam garis, di luar garis. Tapi bisa diisyarahi sekalipun enggak ada. Di mana titiknya? Di sini nih. Nah, di sini nih. Tapi tidak ada. Sama dengan ini, ilmu kalam ini bilang apa? Benda ini yang terkecil, gabungan dari bagian terkecil yang tidak bisa dibagi. Nah, tapi bisa diisyarahi di sini. Bagiannya di dalam ini. Nah, diisyarahi begitu. Tapi kalau ini ada, tapi yang maksudnya ilmu kalam bagian terkecilnya di sini ini ada, ya ini bagian terkecilnya tidak bisa dilihat mata, itu saja. Tapi kalau garis, kalau titik yang ada pada garis itu, ya ini di luar garis betul-betul tidak ada. Bidang itu apa? Akhir daripada benda. Garis apa? Akhir daripada bidang. Jadi benda itu, jadi bidang itu, bidang itu mungkin juga istilahnya tidak ada karena akhir daripada benda. Di sini bisa di sini saja. Kalau di awalnya ini, di bagian awal, ini mah benda. Di bagian awal ini kan benda. Padahal bidang akhir daripada benda. Kapan benda itu berakhir? Kalau bagian terkecil dari benda masih benda. Kalau bagian depannya. Jadi kira-kira bidang juga tidak ada sama dengan garis. Oke. Jangan lupa loh, ini kajiannya dimajukan jam 4. Sian udah datang kemarin. Karena kayaknya kajian apa qiraat Quran sudah mulai sebagaimana biasa. Jadi supaya kita banyak baca, barangkali bisa kejar-kejar sampai sebab akibat. Syukur kalau bisa dua tahapan lagi, bagus. Nah, sedih tidak bisa, tidak tahu lah. Tawakkal Allah, kita usaha semakin. Nah, ada yang ngelamun, ada yang pandangannya kosong. Tapi kalau setiap saya tersenyum-senyum semua, itu tandanya paham saya tol saja. Jangan tipu-tipu loh, nanti senyum-senyum supaya ditol. Jangan. Tidak ada gunanya ngebut-ngebut kalau tidak paham. Oke. Nah, jadi dia bilang apa? Bagian-bagian terkecil itu hanya bisa diisyarai secara indera, dan antara satu sama lainnya memiliki jarak yang bisa dilewati oleh pemotong. Pandangan ini milik mayoritas ilmu kalam, ulama kalam. 5, benda itu gabungan dari bagian-bagian yang tidak bisa dibagi, tapi pembagiannya itu bisa sampai tidak terbatas. Jadi benda-benda itu gabungan dari bagian-bagian yang tidak bisa dibagi, tapi pembagiannya itu bisa sampai tidak terbatas. Wow. Nampak kontradiksi. Dia bilang apa? Bagian-bagiannya tidak bisa dibagi, tapi pembagiannya bisa sampai tidak terbatas. Nah, lihat nih, membatal pandangan 4 dan 5. Diambil dulu yang 4 dan 5 punya ilmu kalam. Padahal ilmu kalam sudah banyak. Jadi dia katakan bahwa benda itu gabungan daripada benda-benda kecil, tapi dia bilang itu tidak bisa dibagi, itu susah. Di atas dibilang, yang 5 dibilang tidak bisa dibagi. sekalipun pembagiannya bisa tidak terbatas. Jadi tidak bisa dibagi katanya. Membatalkan pandangan 4 dan 5 bisa dengan mengatakan bahwa apakah bagian-bagian yang tidak bisa dibagi itu memiliki volume atau tidak. Kalau tidak memiliki, maka penggabungannya tidak mungkin melahirkan volume. Kalau bukan volume, dicampur bagaimanapun, seperti non-materi, tidak bisa melahirkan volume secara pasti. Kalau sebaliknya, yakni menghasilkan volume, maka sudah pasti dibagi secara hak. Jadi, memiliki volume atau tidak bagian yang tidak bisa dibagi itu. Kalau tidak bisa dibagi, kalau tidak memiliki volume, gabung dengan seberapa saja banyaknya, tetap volume tidak akan menjadi volume. Begitu. Kalau sebaliknya, yakni kalau memiliki volume, maka sudah pasti bisa dibagi secara khayal dan akal. Sekalipun di eksternal tidak bisa dibagi karena kecilnya dan tidak ada alat untuk memotongnya. Begitu. Lagi jadi kalau dia memiliki volume, berarti bisa dibagi secara khayal dan akal. Sekalipun di eksternal susah karena belum ada alat atau melihat saja susah. Mikroskop apa segala macam. Mungkin atom mungkin nanti kan mungkin lagi terbagi lagi menjadi dua. Nanti dilihat lagi ada alat yang bisa membesarkan lagi. Terbagi lagi jadi 1000. Bayangkan kalau proton bisa jadi 1000, yang 1000 bisa jadi 1 juta. Nah, bayangkan, tidak bisa dibayangin bagaimana proton. Tidak. Proton yang ada di kepala kita kayak telur, coba bayangin proton. Oh, kayak telur gedenya. Sudah digedein, proton kecil. Tidak kelihatan juga. Nah, kalau tidak dilihat, bagi dengan akal. Apa konsep akalnya? Semua yang bervolume bisa dibagi. Dan hasilnya tetap volume. Tidak begitu. Tidak usah menggerut-menggerut begini. Ngapain? Bayangin atom. Syahada. Sudah pakai akal saja. Gitu. Yo. Di sini karena di atas sudah dibilang bahwa apa namanya? Pembahasan rinci dari semua ini ada di istilahnya di pelajaran yang detail, sehingga sekarang ini hanya sekelumit saja, lalu kita lewati saja itu anunya, dalil-dalil masing, karena itu juga nggak kepake. Jadi cukup ketika ada sisi yang membatalkan, sudah cukup itu untuk tidak dipakai. Seperti apa sisi membatalkannya di sini? Pandangan ilmu kalam ini, karena mereka mengatakan tidak bisa dibagi. Nah, ketika bilang tidak bisa dibagi, berarti salah sudah. Begitu. Kalau di pembahasan yang rinci seperti Asfarnya Mula Sadro yang 9 jilid, yang kalau dipelajari memerlukan 18 tahun waktu. Nah, itu baru di sana dibahas secara rinci dari dalil yang ini. Nah, ini Bung Haji. Nah, membatalkan pandangan 4 dan 5. Kalau tidak memiliki, maka penggabungannya tidak mungkin melahirkan volume secara. Kalau sebaliknya, yang memiliki volume, maka sudah pasti bisa dibagi secara khayal dan akal. Sekalipun di eksternal tidak bisa dibagi karena kecilnya dan tidak ada alat untuk memotongnya. Lagi pula, kalau bisa dibagi secara tidak berhenti atau tidak terhingga, maka benda tersebut akan enggak pula. Dan pandangan kelima mengatakan bisa dibagi secara tidak terhingga. Kalau benda bisa dibagi secara tidak terhingga, berarti penggabungan tidak terhingga, besar tidak terhingga. Paham enggak? Ketika kertas ini bisa dibagi tidak terhingga, tidak terhingga, berarti gabungan tidak terhingga menjadi besar nih kertas. Besarnya tidak terhingga. Karena bilang tidak terhingga, ketika kecilnya bisa dibagi kepada tidak terhingga, jadi bagian-bagiannya tidak terhingga. Nah, ketika bagian-bagian tidak terhingga, gabungan tidak terhingga, besar sekali. Maka dibilang yang tadinya kecil jadi besar. Pandangan kelima. Oke. Mana sudah? Lagi pula, Kalau bisa dibagi secara tidak berhenti atau tidak terhingga, maka benda tersebut akan menjadi besar secara tidak terhingga pula. Karena kumpulan tidak terhingga adalah tidak terhingga pula. Dan ini jelas mustahil sebab volume mestilah terhingga. Sampai di sini dulu deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sahirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan yang besar. Begitu juga dosa-dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, mu'minin, mu'minat, guru-guru kami, dan orang-orang yang pernah berjasa kepada kami dan yang pernah kami ganggu. Berilah pahala kepada mereka yang besar sehingga tidak menuntut kami di masyarakat. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala keburukan. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami dalam menghadapi segala masalah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu melaksanakannya. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan pernah Engkau tinggalkan kami sendiri, baik dalam suka atau dalam duka. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.